og medsejl. Í þessari hugleyslu að þá vel ég að liggja en ég ligg ekki í rúminu. Þó ég ekki að banna ykkur að liggja í rúminu en það eru mun meiri líkur á því að þið sofnið eða þið liggið í rúminu heldur en að þið liggið á gólfi, á jógadínu eða einhverju sem að teppi eða einhverju sem er mjúkt. Það er ekki þar með sagt að það sé ekki í lagi að sofna og það má sofna út frá þessari hugleiðslu ef þið viljið það en ef þið viljið vera sem skörpust að þá er mjög líklega betra fyrir ykkur að liggja á og við þar aðstæður að það hvetji vöku þó svo að þið færið djúft inn í undirvitundina að þið sofnið ekki alveg út frá þessu heldur séð í værð vakandi hjarta þó að slokni á hugan. Og við byrjum að skynja flötin sem við snertum. Það má líka setja við þessa hugleyslu. Og eins og þið vitið þá er ekkert bannað, finnið þið bara þann vettvang sem að þjónar ykkar tilvist. Aðalatriðið er að hlusta. Hlusta með opnu hjarta og leyfa röddinni að leið ykkur í þetta ferðalag. Það sem einlægur ásetningur ykkar er til staðar, leyfið þið upplýsingunum að flæða inn í vitund ykkar og setjast þar að eins og fallegum fræjum. Og ég sleppi bæði hug og holdi. Leyfi líkamanum að falla í faðum móðurinnar, jarðarinnar, mjúklega. Og ég andvarpa. Tvisvar, tvisvar. Og við hvert andvarp finn ég hvernig ég mýkist slakna. Hvernig ásetningurinn verður að sleppa algjörlega. Inn í vitund augnabliksins. Inn í núið. Í þakklæti. Ég skynja að hjartað er opið og ég heyri hjartað slá og lungun þenjast. Ég heyri minn hljóm slátt hjartans. Og ég spyr, ertu í samhljóm? Jafnvægi. Ég anda inn í svarið og ég ákveð að setja mig í frið. Ég finn að við þann ásetning að þá mýkist holdið enn frekar, brjósthólið, slaknar og það kemur umsvegalaust meira rými fyrir lungun og hjarta. Ég finn að með hverjum andadrætti þá vex þetta rými og ylur og ég finn aftur fyrir þakklæti og tengi við það. Nú skynja ég hvernig að sól hjartans rís lyftist upp fyrir mig eins og orkustöð og hvernig að ljós og ylur blíða sólarinnar byrja að flæða yfir líkamann. Ég finn að rafsegulsvið mitt magnast og eflist. Ég finn að ljós mitt tendrast. Ég finn að með hverjum andardrætti þá vex þessi ylur og blíða, hlýja, þessi milda fallega orka sem byrjar að flæða ofan í kviðarhólið og fyllir kviðarhólið af ljósi og værð, þakklæti. Ég skynji að blíðu, tengi og finn hvernig líffærin sleppa, slaka, mýkjast. Og ég sleppi enn frekar. Ég finn að allar frumur kviðarhóls eru fylltar með ljósi. Umvafðar með kærleik og endur nærðar af lífafli og ljósi. Ég finn að með hverjum andardrætti þá vex ylurinn og blíðan kærleikurinn. Smá saman byrjar orkan að flæða ofan í neðra bakið, mjaðmirnar og rass vöðvana. Við finnum mjaðmirnar mýkjast og slakna. Rass vöðvana sleppa. Ég finn að ylurinn blíðan verður djúft inn í grindarbotnin, djúft inn í vöðvana sem ég nota til að halda aftur hann og til hægða. Og ég finn fyrir enn frekari slökun. Og ég anda djúft inn í þessa birtingu og vöðva held. Og ég andvarpa, sleppi enn frekar. Nýt áhrifana, finn að allar frumur neðra baks, mjaðma og rassvöðva eru fylltar með ljósi. Umvafða með kærleik og endur nærðar. Ég finn ylinn og blíðuna, værðin að færast yfir mjaðmirnar og neðra bakið. Og ég finn að með hverjum andardrætti þá vex þessi ylur og kærleikur. Smá saman byrjar orkan að flæða niður hægri fótlegginn, fjór höfðana. Aftan á liggjandi lærvöðva, hægra megin, hægra hné. Og ég staldra við í hnéðinu og finn hvernig hnéð er fullt af ljósi og kærleik. Hvernig all orka, allt viðnám, leysist upp. Þannig orkan heldur áfram að flæða. Niður kálvan hægra megin. Sköflungana hægra megin. Inn í ökklan. Hælin. Ylina, fram í tærnar og á milli táa frá litlu tá og yfir í stóru tána og þaðan upp ristina. Ég finn að fóturinn er fylltur af ljósi. Ég finn að fótleggurinn er fylltur af ljósi og ég skynji að hægri fótlegginn í heilsinni og skynji að hún nefn útgeislunna, orkuna, ljósi sem ég hef tendrað með athygli. Ég skynja muninn á hægri fótlegg sem er fylltur af vitund og athygli og vinstri fótlegg. Síðan flyt ég athyglina yfir í vinstri mjöðum, rassvöðun, kem niður aftanleikjandi lærvöðun, vinstra megin, fjórhöfðan ofanverða lærvöðana og inn í hné. Inn í rými hnésins, staldra við, skynja orkuna. Skynja hvernig vitund athyglinnar virkjar, ræðir allt viðnám, skapar rými. Og svo flytja athyglinna í hægri, vinstri, afsakið vinstri kálfan, ökla. Sköplungin framaverðan vinstra megin. Hælin. Ílina. Fram í tær. Frá litlu tá og yfir að stóru. Og síðan upp ristina vinstra megin. Inn í öklan. Og nú skynja ég. Vinstri fótleggin, vinstri fótinn í heilsinni. Leiði athyglina yfir á hægri. Aftur yfir á vinstri fótlegg og skynja hvernar. Vinstri fótleggun hefur verið fylltur af ljósi og yl. Og þegar ég ber þá saman, þá er ég ekki að dæma, ég er bara að upplifa tvær birtingar, tvö afbrigði að minni tilvist, þar sem við kallum yin orku og svo yang orku. Yin orkan er örlítið fínni orka, mildari orka, yang orkan er aðeins grófari orka, virkari orka, meiri framgangsorka. Og meðan að yin-orkan er þiggjandi orka. Og skynja ég heild fótleggjana og mjaðma, rassvöðva. Leifi mér að vera í vitund, minna undirstöðu, hvernig ég stend í fæturnar, hvernig ég geng fram. Og ég finn fyrir djúpu þakklæti. Þakklæti sem fyllir fótleggina. Ég finn fyrir lotningu í garð fótleggjana og ég þakka þeim innilega fyrir að standa undir minni tilvist. Og flytja athyglinn upp í neðra bakið. Skynja. Hryggjar vöðvana hægra megin. Og veiti athygli elti hryggjar vöðvana hægra megin alveg upp í hægri öxlina. Skynja hægri að liði hryggjar. Og síðan leyfi athyglinn að flæða niður hægri öxlina. Inn í axlarkrónuna. Þríhöfða, hægra megin, olnboga, framhandlegg, úlið, handarbak, fingur, lóa. Og ég staldra við í lóunum. Ég leiði athyglinni að hlaupa á milli fingurgóma frá litla fingri og yfir að þumli. Ég skynja streymið í lófanum, orkuna. Kem inn í úlliðin hægra megin, upp framhandlegginn hægra megin, inn í olnbogann, upp allir söðan, inn í axlar krónuna, þríhöfða, upp handleggsvöðva, axlarkrónu og axlarvöðvun. Nú flyt ég athyglina í hægri brjóstvöðva, niður rifjahylkið hægra megin. Og nú skynja ég kviðinn hægra megin og hægri hlið líkamans. Niður að mjöðum og upp í herðar, hægri handlegg. Ég finn hvernig ég hef virkjað þennan hluta líkamans með athygli og vitund og hvernig vitundin hefur fyllt út í þennan jarðveg og virkjað. Og ég ber saman upplifunina hægra megin og síðan upplifunina vinstra megin. Ég fullri vitund, samanburðurinn er ekki til dóms heldur bara til upplifunar. Og flyt svo athyglina niður í vinstri mjöðum, niður í spjaldhrygginn og byrja að leiða ljósið athyglina orkuna upp. Vinstri hryggjarvöðun, skynja hrygginn og elti vöðun upp í miðbak, upp í efra bak, upp í herðarna vinstra megin, niður öxlina, axlarvöðun, í axlarkrónuna, þríhöfða, olnboga, fram handlegg. Úlnlið, handarbak, fingur, lóa. Og nú færum við athyglina fram á fingurgómana. Heltum fingurna frá vinstri, litla fingri og yfir á vinstri hægri fingur þumals. Skynja, kem athyglina inn í lóan vinstra megin og finn útstreymi þar, orkuna, blíðuna, milda ork, ljós. Kem inn í olnbogann, upp framhandlegginn inn í olnbogann og síðan inn í upphandlegginn, axlarkrónu. Og axlarvöðvan. Brjóstvöðvana vinstra megin. Niður kviðvegginn vinstra megin. Og skynja nú vinstri hlið líkamans. Vinstri handlegg. Og síðan hægri hlið líkamans, hægri handlegg. Og nú skynja ég streymi orkunar, lífaflið í lófum, hægra megin, lófin hægra megin og fingur, vinstra megin, lófin. Vinstra megin og fingur. Og ég anda inn í þessa upplifun, þessa blessun. Og ég finn hvernig þakklætið streymir út í allar frumur líkamans, fyllir angurværu ljósi. Ég finn fyrir þakklæti. Í garð holdsins og líkamans og handleggjana. Finn fyrir lotningu, ást, og ég þakka líkamanum fyrir. Ég skynja að allar frumur, handleggja og herða, baks og kviðs og brjóstvöðva eru fylltar með ljósi, umvafða með kærleik og endur nærðar. Ég finn fyrir heild fótleggjana og búksins og máta þetta saman. Þakklæti. Finn fyrir djúpu þakklæti og finn að ég er í frið. Nú flyt ég athyglina aftan á hálsvöðvana, upp hægra megin, inn í hægri hlið andlits, eyra, upp í gagnaugað, fram í augnatóttina, hægra megin. Og ég skynja hægri hlið andlits og höfuðs. Ég finn sérstaklega fyrir eyranu hægra mig, eyrna sleplinum. Og nú ferðast ég útrönd eyrans, frá slepli og upp eyrað, ytri rönd eyrans og alla leið hringin og niður snepilinn. Yfir í augnatóttina hægra megin og upp á hægri augnabrún. Og ég skynja hvernig orkan athyglin ljósið hefur fyllt hægri hlið andlitsins alveg fram í ennið hægra megin. Og ég skynja ástina, ljósið, lífaflið, næringuna. Og nú flyt ég athyglina yfir í vinstri hlið, upp hálsvöðvan vinstra megin aftanverðan og upp í nakkan, kjálki, upp í gagnaugað, yfir andlitið, eyrað, inn í augnatóttina, upp á ennið vinstra megin. Og nú finn ég hvernig orkan fyllir vinstri helming andlitsins og skynja hvernig að nefið stendur beint fram af þessu ljósi, þessari orku. Skynja hinn vinstri nösin. Hægri nös og kem nú með athyglina fram á nefið, nefbroddin, staldra við á nefbroddin. Efri vör, neðri vör, beini tungubroddinum upp í þakgómsins, leiði ljós hjartans, einlægs hjarta, upp í þriðju augað og finnum leið hvernig orkan eltir nefið upp í þriðju augað og finn hvernig ljósið skerpist um leiði ég horfi upp eða lygnu augunum upp aftur á bak í átta þriðju augunum án þess að taka reyni eitthvað á þetta, heldur bara að lygna augunum, horfa upp innan frá og skynja orkuna, ljósið, kærleikan, finna að öll mín tilvist hefur verið fyllt af þakklæti. Ég tengdur ljósi, þakklæti þýðir að maður er snertur og tendruð vera, snert og tendruð vera, vakandi. Og ég vil mig umbúða lust, elska, ég er þakklæti. Ég finn að alla frumur höfus og hálsvöðvar fylltar með ljósi. Umvafðað með kærleik og endur nærðar. Ég finn að líka minn hefur endur næst og endur nýjast. Ég finn fyrir djúpri, djúpri kyrð, frið og velsæld. Og í þessu rými hjartans kem ég inn í vitund ásetningsins, tilgangsins. Leyfið orðunum að flæða inn í vitund. Hlusta með hjartanu. Bara leyfa orðunum að flæða yfir ykkur eins og mjúkri rigningu eða angurværi ljósi. Ekkert að hugsa þetta eða velta þessu fyrir ykkur, bara leyfa þessu að streyma til ykkur. Þegar við vakna til vitundar um að þið eru sál, orka, kærleikur, ljós. Þið eru ást í tærustu mynd, kraftaverk og þið eru vöknuð til vitundar um að þið eruð ekki hugsanir ykkar, þó þessi afleðingar að því hvernig maður hugsar. Þið eruð vakandi vitund sem skiljið að athyglin er auðlindin, upphafið, allt. Og að allt sem við veitum athygli vex og dafnar. Við erum valfær í stöðugt vakandi vitund. Við skiljum að þegar við höfum fyrirgefið okkur, þá höfum við endurheimt orkuna ljósið, ástina sem við höfum verið að verja í sögur sem að þjóna okkur ekki lengur. Við erum fullorðin og heil og nú getum við borið heilan ávöxt. Ávöxt sem er fylltur af ljósi og velvild. Við höfum tilgang, yfirlýstan tilgang sem er ljós sínarnar, forsenda innblásturs og ástríðu, ljósi sem verður síðan umgjörð markmiða, markmiða sem að gerast í augnablikinu en ekki á áfangastað. Og við njótum ferðalagsins vegna þess að hjartað ræður för. Keisarinn, leiðandinn í ekka tilvist, ræður för. Við erum heitbundin, lofuð til fulls. Við skiljum að orð okkar er heilagt og við höldum það. Og verðum því trú verðug. Heimild okkar fyrir velsæld eykst. Og nú störfum við í heilindum, verðum heillandi og heilandi verur. Við treystum og við styrkjum með hverju andartaki þessa vegferð velsældar sem að opið hjarta heimilar. Við skiljum að vilji er verknaður. Og valdi sem okkur er gefið er notað til þess að skilgreina för og birta sjálfsmynd sem er byggð á ást. byggð á því að vilja sig, valda sér, velja sig, byggð á því að þjóna tilgangi með opnu hjarta og leifa sér fulla birtingu þessar fallegu sjálfsmynda sem við höfum verið að tendra og kveikja. Við erum vitni, innsæð okkar hefur verið virkjað, einlægt hjarta er nú áhorfandi okkar tilvistar og við fylgjumst með, veitum athygli, erum varanlegt vitni. Nú er engin böðull eða dómari, bara kærleikur og mildi blíða, hjálpsemi. Við höfum innsæi sem er forsjálf. Bæði sjáum við okkur. Og við erum forvitin. Að því einlægt hjarta sér fram í tíma. Við erum fullkomin og heil. Komin til fulls í þetta augnablik. Við erum leiðandi, skapandi fordæmi í eigin tilvist og við erum einlægt þakklátt, þakkláttar verur og skiljum að vera þakklættur, þýðir að vera vera. Við finnum hvernig þetta þakklætti fyllir okkur á ljósi, finnum hvernig hjartað er opið. Og með hverjum andadrætti þá getum við þegið gjafir tilverunar. Og með hverju fráöndun getum við gefið tilverunni aftur af örlæti og einlægri ást. Þakklætið er uppljómun. Við erum fullkomnar, uppljómaðar verur, ef við viljum það.